Sumardagar komu og fóru. Kirsuberin þroskuðust og það var mikið af kirsuberjum í Katholti. Stundum fóru allir í Katholti út að tína kirsuber. Grísin rölt á eftir Emil hvert sem hann fór, alveg eins og lítill hundur.
En gríslingur þó kemur þenn, sá er orðin pattaralegur.
Já, og þar varstu sniðugur, Emil. Þetta var gott hjá þér. Þú ert búin að bjarga líf á strísusinnum.
Já, hvað oft var ég að bjarga lífi hans áður í má eigan?
Vertu nú gergja pabba með þessu nöldri. Mundu að síðan á uppbúðinni í Bakkakoti áttu bæði Höltu, Lottu og Kusu. Það er nú það minnst að pabbi fá að halda grísnum.
Nei, nú dáma mér ekki. Sérðu hver er á ferðinni, frú Petrína?
Já, svo sannarlega kom hinn fína frú Petrína frá Vimmerbæ akandi í kerrunni sinni.
Hvaða erindi skildi hún eiga við okkur?
Já, ég var nú eiginlega á leiðin á prestsetrið, en mér datt í huga að ég gæti alveg slegt smá líki á leið mína. Að Kattholti á ég við.
Já, það var ánægilegt. En Alma, hvað getum við boðið frúni?
Nei, takk, ekkert. Ég dálítið að hlýta mér.
Svo lítið að kissu berja mig um við gefa frúni. Við eigum svo blessunarlega mikið af þeim. Anton, viltu ná í nokkur kissuber?
Já, það er nú líkast til.
Og þá getur þú, Alma, búið til dálítið að kissuberja víni, trú ég.
Kissuberja vín, nei, það gengur ekki. Anton myndi aldrei samþykja það. Hann er mikill bindindismaður.
Nú bragðar hann aldrei áfengi.
Nei.
Ég myndi borga vel eða þú bruggar fyrir mig dálítið að kissuberja víni. Svo þarf hann ekki endilega að vita af því.
Jú, ég kæri mikið að fela neitt. En það má spyrja.
Já.
Kissuberja vín? Kemur ekki til greina? Nú, já. Þú verður þetta ráðið í sjálf. Hvað sagðist hún ætla að borga?
Við sjáumst þegar það er tilbúið.
Nú var vínið hennar frú Petrínu fullgerjað og mamma Emils setti það á flöskur. Þann dag var pabbi Emils, Alfred, Lína og Maja gamla út á Rúakrinum. Mömmu Emils fannst það heppilegt. Hún vildi helst vera ein heima svo að pabbi Emils þyrst ekki hafa samviskubit út af því að hafa bruggað vín á heimilans.
Skelving verði nú gott þegar þetta er búið.
Kirsuberin sem vínið var bruggað úr voru sett í stóra fötu. Emil og Ída höfðu verið út á akrinum að færa pabba sínum kaffið, en nú voru þau komin heim.
Æ, það var gott þið komið aftur. Nú getur þú, Emil, tekið fötunum með kissuberjunum og farið með hann út á sorpu og grafið þau.
Emil hlýtti strax og tók fötuna, en úti við svínastíuna mætti hann grísnum.
Sæll, gríslingur, heldur þið sem er matiðin eða eitthvað? Nei, garli minn, þetta ég að grafa í sorpu. Hvað þá? Geturðu étið þessi kissuber? Hérna þá?
Svo kom haninn og hann var alveg jafngráðugur í þessi sindsamlega góðu kirsuber og grísin. Svo komu hænurnar en þær fengu ekki að bragða á þeim. Haninn og grísin vildu hafa þau einir, það fór ekki milli mála. En allt í einu valt haninn koll.
Hvað gengur eiginlega þér? Ættir að fara að sofa hér?
Emil reisti hanan á fætur, en hann var eitthvað svo undarlegur. Hann ætti með hás og gali í átt til hennana.
Hvað í ósköpunum? Og grísin er líka orðin undarleg?
Já, það leit undarlega út. Því nú kom grísin æðandi á hæla hanans. Það var eitthvað við göngulag hans. Emil sá að fæturnir bögluðust halvegis undir honum eins þær væru stjórnlausir. Aumingja hænurnar. Það var ekki nóg með að haninn þeirra væri orðin óður. Grísin hljóp líka á eftir þeim. Það var einum og mikið. Nú sá Emil sætti skelfingar hvernig ein hænan af annari valt koll og lá eftir sem dauð. Og Emil vissi að það er hægt að deyja úr hræðslu.
Hvað ætli mamma segi? Þeir eru allar dauðar. Aumingja Haltalotta.
Já, nú var út vesalings Höltu Lottu og öll hennar góðu egg. Það eina sem Emil gat gert fyrir hann úr því sem komið var, var að veita henni sómasamlega jarðaför. Hann sá strax fyrir sér það sem ætti að standa á legsteininum hennar.
Hér hvílir Haltalotta sem grísin drap úr hræðslu.
Emil var sárreiður við grísin.
Að þú skulir ekki skammast þín. Fyrst drepurðu allar hænurnar úr hræðslu og svo heldur áfram að éta kirsuberin eins og ekkert hafi gerst.
Það var næstum enn verra með hanan.
Og þú þarna, sem hefur losaði við alla konurnar þínar á einu bretti. Þú ert sveimur ánæður að skammastu þín bara.
En einmitt þá valt haninn koll og grísin líka. Hann lá þarna og það hrykti í honum.
Hvað í ósköpunum er að þér? Er eitthvað að kissuberjónum? Undarlegt.
Emil varð að bragða þeim sjálfur.
Nam hvað eru góð. Hvernig datt mömmu í huga að fleyja svona góðum berjum?
Nú var fólkið komið heim af akrinum og allir settust niður við kvöldverðaborðið.
Það er var á Jæja, gjörðu þið svo vel.
Það veikur kærleikinn, fá ég þig ei, fell ég og dey, fell ég og dey.
Nei, gerðu það ekki góða, Lína mín. En hvað orðið það, Emil? Hvert hefur hann farið? Gáða á honum, Lína mín.
Er hann ekki smiðjukofanum?
Nei, það held ég ekki. Undarlegt.
Lína fór að leita og hún var lengi í burtu. Þegar hún loksins kom aftur, staðnæmdist hún á þröskuldinum og beið þangað til allir höfðu tekið eftir henni.
Hvað að þér? Af hverju stendur það þarna? Hefur eitthvað komið fyrir?
Já, eitthvað hefur komið fyrir. Já. Ég veit ekki hvernig ég á að koma orðum að því. Hænurnar eru allavega dauðar.
Hvað þá? Hænurnar dauðar?
Dauðar?
Og haninn er fullur.
Fullur?
Og grísin er líka fullur. Og hvað Emil við ykkur...
Já.
Emil er...
Já, hvað er að Emil?
Emil er líka fullur.
Þau hlupu öll út og fundu Emil liggjandi í grasinu við hliðin á hananum og grísnum. Já, Lína hafði svo sannarlega rétt fyrir sér. Emil var blind fullur. Hann lá utan í grísnum og var greinilega illt.
Náuð í vatn!
Já. Einmynda drengur.
Alfreð, berð hann inn í svefnubergi.
Nei, það betra fyrir hann að vera út í hreinu loft.
Nei.
Við skulum við að fara ráðum Alfreðs. Hann þekki svona laga miklu betur en þú og ég, Alma.
Sama, komdu nú, Emil. Svona, já, svona. Komum nú.
Alfreð satt með Emil í fanginu allt kvöldi fyrir utan vinnumannastofuna. Hann hjálpaði honum til að kasta upp og huggaði hann þegar hann grét yfir ástandi sínu. Emil hafði nefnilega heyrt að hann væri fullur, þó hann gæti ekki skilið hvernig það hefði viljað til. Hann hafði ekki hugmyndum að þegar kirsuber gerja þá myndast í þeim efni sem að verður fullur af. En hún Maja gamla fékk heldur betur býr undir vangi. Hún bókstaflega varð að ganga milli bæja í sveitinu og segja frá því sem hafði gerst í Katholti.
Þið hérna, hæ, hlustið á mig, bíðið, já, nú skal ég segja ykkur dálítið, vesalins Katholhjónin. Emil, þessi ógæfa, hann drakk sig fullan og drap allar hænurnar. Já,
svo leið á kvöldið og tunglið kom upp yfir Katholti,
enn
satt Alfreð með Emil í fanginu.
Hvernig líður, Emil?
Ég er enn lifandi, en þegar ég dey, átt þú að eiga Lúkas.
Nei, þú deyrð nú ekki, Emil. Láttu þér ekki detta það í hug.
Nei, Emil dó ekki, og hvorki grísinn í haninn. Og það undarlega var að hænurnar dó ekki heldur. Ída litla fór út í eldiviðargeymstu til að sækja eldivið. Hún fór að gráta þegar hún sá Höltulottu liggja dauða á fjallhauginu. Hún klappaði henni.
Aumingi Haltalotta. Hjálpa mér.
Allt í einu var Haltalotta lífandi. Hún baðaði vængjónum og haldraði út dyrnar. Ída litla vissi ekki almennilega hvað hún ætti að halda. Að hugsa sér. Kannski hafði hún töframátt í höndunum og gat reist upp frá dauðum.
Hókus pókus.
Nei, hænurnar voru alls ekki dauðar. Þær höfðu bara mist meðvitund af hræðslu þegar grísin hljóp á eftir þeim. Slíkt hendur stundum hænur. Allar hænurnar risu frá dauðum og svo fór Ída inn í eldhús til mömmu og pabba.
Jæja, þá ég reist hænurnar upp frá dauðum.
Morgunin eftir voru allir næstu búnir að ná sér, Emil, haninn og grísinn. En vesalins haninn, hann gat ekki galað í 3 daga. Hann reyndi og reyndi en kom varla upp nokkru hljóði. Hænurnar horfðu tortryggnar á hann og svo blíðaðist hann sín og skreiðin í runna. Mamma Emil skrifaði í bláu skrifbókina sína.
Guð hjálpi mér með hennan dreng. En í dag hefur hann að minnsta kosti haldið sig frá áfengi.
Það var ekki alveg búið að bíta úr nálinni með fylliríið. Síðdegis daginn eftir sá fólkið í Katholti hvar vagn kom akandi. Í honum sátu 2 alvarlegir menn, góðtemplarar frá góðtemplarastúkunni í Skógabjargasveit. Ef þú veist ekki hvað góðtemplarar eru, þá geti sagt þér að þeirra var mikil þörf í Skógabjargasveit og smálöndum í gamla daga. Góðtemplararnir unnu nefnilega því að binda endi á þann hörmulega drykkjuskap sem áður fyrr gerði svo margan óhamingjusaman í heimi hér og gerir reyndar enn.
Góðan dag.
Daginn, daginn. Hvað stendur nú til?
Já, við höfum heyrt að eitthvað var í ólestri hér í Kattholti.
Og hvað áttu við?
Þetta með Emil.
Hvað er nú með Emil?
Það hefur heyrst að hann hafi verið fullur í gær.
Hvaða vitleys eru þið að segja? Þið hljótið þá líka hafa heyrt hvernig það vildi til, ha? Að hann átt kissuber sem ég hafði látið gerja.
Jæja, hvernig sem það nú vildi til þá myndi það ekki skaða ef hann hlustað á eina bindindisprétikun í samkomuhúsinu. Það er samkoma í kvöld.
Já, sá sem einu sinni hefur neitt áfengis er nefnilega aldrei örgur.
Emil hafði ekkert á móti því að fara á bindindissamkomu. Honum þótti alltaf gaman að hitta fólk. Þetta kvöld var samkomuhúsi troðfullt og bindindiskórin var að syngja þegar Emil og mamman gengu í salinn.
Og nú spyr ég þig, Emil Sveinsson, vilt þú gefa bindindis heit sem gildir allt þitt líf?
Já, það get ég gert.
En þá heyrðist einhver ríta fram í andirinu og grísin kjagaði um gólfið.
Já, en gríslingur, hvað ert þú að gera hér?
Hvað er nú þetta?
Þetta er grís.
Hann verður að fara út. Grís má ekki verið samkomu saman.
En hann það líka vinna bindindis heit. Hann átt fleiri kissuber en ég.
Allir eru svo uppteknir af að horfa á grísin að þeir gleymdu næstum bindindisheitinu.
Og hvernig er það? Á ég að vinna heitið ekki?
Og síðan héti Emil því
að halda mig frá áfengum drykkjum alla framtíð.
Og starfað útbreiðslu bindindishreyfingarinnar.
Og starfað útbreiðslu bindindishreyfingarinnar.
Meðal þess fólk sem ég umgengst.
Meðal þess fólk sem ég umgengst. Heyrðu það, Kristingur? Þetta líka við þig.
Þegar Emil var kominn heim kvöldið, fann hann pappa sinn aleinan fram í eldhúsi.
Jæja, þarna kemur þú, Emil.
Gettu bara hverju ég hef lofað. Ég hef lofað að bragða ekki áfengi alla ævi.
Ef þú efnir það, Emil, þá skaltu fá, máttu eiga grísræfilinn.
Er það satt?
Já, reyndar geti ekki ímyndað mér hans í ætur lengur eftir alla drykkjuskapinn.
Það var nú kvöldið það, já. En daginn eftir ætlaði frú Petrína að koma og sækja vínflöskurnar sínar. Emil sat með skörunginn í hendinni og flöskurnar í röð fyrir framan sig og barði þær eina eftir aðra svo að glerbrotin flugu og vínir rann.
Hvað í ósköpunum ertu að gera, Emil?
Nú ég er að starfa útbreiðslu bindindisreyfingarinnar. Mér fannst tilvalið að byrja frú Petrínu.